ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยกราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นช่วงเย็นของวันที่3แล้วนะพอเราเข้ามาปฏิบัติมาได้ฟังธรรมะในช่วงเช้ากลางวันเย็นได้สวดมนต์เช้าเย็นได้เดินจงกรมเช้าบ่ายใจก็จะโน้มเอียงมาทางด้านธรรมะนะอันนี้เป็นลักษณะธรรมชาติคือทำอะไรบ่อยมันเคยชินเสพคุ้นมันก็จะมาทางนี้นะอย่างนี้นี่ประมาณ3วันก็ชักจะมาแล้วบางคนยังไม่ชักเท่าไหร่นะอันนี้ก็ว่ากันไปนะก็วันนี้เป็นวันที่3เรามาปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้มีดวงตามีปัญญาเห็นความจริงว่ามีแต่ธรรมะมีแต่รูปแต่นามซึ่งล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนถ้ามันเป็นตัวเป็นตนแล้วมันก็คงไม่เป็นอย่างนี้หรอกมันก็คงไม่เป็นไปตามที่มันเป็นมันคงจะเป็นไปตามที่เราอยากให้เป็นแต่นี่มันก็เป็นอย่างที่มันเป็นอยู่เสมอลมมาก็เย็นทุกทีตั้งแต่เด็กจนแก่แล้วบางคนเนี่ยแก่แล้วก็ยังหนาวอยู่เลยนะหนังมันก็น่าจะหนาขึ้นบ้างนะแต่ว่าก็ยังเหมือนเดิมอย่างนั้นแหละมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นนะมันไม่เป็นตัวตนสักทีหนึ่งนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันเป็นไปเพื่ออาพาธมีความขัดข้องเตะตัดขาเราอยู่เรื่อยหัวทิ่มอยู่เรื่อยแหละเป็นอย่างนั้นนี้ก็เป็นของมันเป็นของมันไม่ใช่ของเราเนี่ยเรามาศึกษาเพื่อรู้จักพระพุทธเจ้าก็แจกแจงไว้ชัดเจนอยู่แล้วทุกประเด็นทุกประการทีเดียวเพียงแต่เราไม่มีตาดูนะเราก็ท่องไปเรื่อยอะไรไปเรื่อยก็ดีกว่าไม่ท่องนะทีนี้ในการปฏิบัติธรรมก็เป็นการมาฝึกเพื่อให้มีดวงตาเห็นอันนั้นแหละเห็นอย่างที่มันเป็นนี่แหละทีนี้จะมีดวงตามีธรรมจักษุมีญาณปัญญาก็ต้องมีเหตุที่จะทำให้เกิดญาณเกิดปัญญาเพราะธรรมะเนี่ยของจริงนี้มันยังไม่ได้ด้วยตรรกะมันยังไม่ได้ด้วยความคิดความนึกจะคิดนึกแล้วจะเห็นธรรมะไม่ได้นะจะต้องมีดวงตาจึงจะเห็นทีนี้การจะมีดวงตาก็ต้องมีเหตุให้เกิดตัวเหตุให้เกิดตัวจักขุกรณีเหตุให้เกิดดวงตาทำให้เกิดดวงตาญาณกรณีเหตุให้เกิดหรือตัวทำให้เกิดญาณก็คืออริยมรรคมีองค์8ที่เรามาฝึกกันเนี่ยมาฝึกอริยมรรคมีองค์8อันนี้เป็นเหตุให้เกิดตาเดี๋ยวมีตาก็จะมองเห็นชัดๆเลยเพราะธรรมะมีอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นแหละเป็นธรรมดาสังขารก็มีเมื่อมันเกิดขึ้นถ้ามันไม่เกิดมันไม่เห็นมันไม่มีเมื่อเกิดแล้วสักหน่อยหมดเหตุมันก็ไปส่วนนิพพานก็เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วมีอยู่ดำรงคงที่อยู่อย่างนั้นฉะนั้นถ้าพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเลยก็คือนิพพานส่วนสิ่งที่มีแบบไม่จริงแต่ก็มีนะมีเมื่อมีเหตุก็คือสังขารนะรูปนามขันธ์5เนี่ยมีไม่จริงมีจริงแต่ไม่จริงตกลงจะมีจริงไหมเนี่ยนี่จะบอกว่าไม่จริงก็ไม่เชิงก็มันมีอยู่นะมันก็ทุกข์จริงๆนะพวกท่านเนี่ยทุกข์จริงไหมเนี่ยทุกข์ตอนมันเกิดเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นแหละนะอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นนะทำตรงนี้นะครับนี้ถ้ามีดวงตาก็จะเห็นความจริงที่ไร้ตัวตนอย่างนี้มีธรรมะสองข้างข้างสังขารกับข้างนิพพานข้างทุกข์กับดับทุกข์นะอย่างนี้ฉะนั้นเราจึงต้องมาฝึกมาหัดให้ได้มีสัมมาทิฏฐิจะได้รู้จักทุกข์และก็เหตุให้เกิดมันได้ชัดเจนได้รู้จักความดับทุกข์คือนิพพานได้รู้จักได้เห็นแต่ยังไม่ถึงในเมื่อยังไม่ถึงต้องทำอย่างไรก็ต้องเดินไปตามทางคืออริยมรรคเพื่อเข้าถึงธรรมะนั้นโดยแท้จริงธรรมะก็มีอยู่สองข้างเท่านี้แหละคือสังขารกับนิพพานนะสังขารมันเป็นทุกข์ เราก็ละเหตุแห่งทุกข์เสียทุกข์ก็จะไม่มีนะนิพพานเป็นความดับทุกข์เราก็มาเดินไปให้ถึงเดินไปอย่างนี้นะครับฉะนั้นในคอร์สนี้ก็เลยเน้นมาที่ข้อปฏิบัติคืออริยมรรคมีองค์8เพราะว่านานๆเราจะได้มีโอกาสฟังสักทีหนึ่งนะต้องมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้จึงจะมีโอกาสได้ยินได้ฟังแล้วถ้าใครมีฉันทะมีความชอบใจพอใจก็จะได้ทำความเพียรให้ยิ่งขึ้นอย่างนี้นะอย่างพวกเราคงจะมีศรัทธามีความชอบใจพอใจในข้อปฏิบัติอันดีงามนี้เพราะว่านานๆจะได้เจอสักทีหนึ่งเหมือนกับว่าเราหามาทั้งสังสารวัฏนะหามานานเลยแล้ววันหนึ่งก็มาเจอนะเป็นไงมีค่ามากไหมครับนะแต่ว่าถ้านิวรณ์มันเกิดขึ้นนี่มันจะเงียบเหมือนกันนะมันบังดวงตานะต้องระวังไว้ไอ้ที่หามาแทบล้มแทบตายอุตส่าห์ทำบุญทำทานอันโน้นอันนี้อธิษฐานโน้นอธิษฐานนี่ก็เพื่อมาเจออันนี้แหละพอมาเจอเสร็จแล้วนิวรณ์มาหายเลยเนี่ยมันบังดวงตามันดับปัญญานะเจ้านิวรณ์เนี่ยต้องระวังอย่าไปเชื่อมันนะอะไรที่ควรทำเนี่ยโอ้ยมันอย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ยกว่าจะจัดงานเรียบร้อยที่บ้านที่อะไรต่างๆเนี่ยในกรุงเทพนะแต่ละคนก็มีงานทำมีงานนั่นงานนี่บางคนก็มีงานเลี้ยงหมาอย่างเงี้ยต้องดูแลหมาบางคนก็ต้องดูแลสามีต้องคอยบ่นสามีไงไม่งั้นไม่มีคู่บ่นอย่างนี้มีงานหลายแบบบางคนก็ทำงานนั้นงานนี้กว่าจะจัดงานเรียบร้อยลงตัวมีเหตุปัจจัยพร้อมมาที่นี่โอกาสนี้หายากมากถ้าคนมีปัญญาก็ต้องเร่งปฏิบัติกันอย่างเต็มที่ต้องฝึกกันอย่างมีความเพียรอย่างเต็มที่ทีเดียวนะแต่พอมาแล้วเป็นไงครับอากาศก็ดีนะนะพออากาศก็ดีก็แอบเข้าห้องนอนซะเนี่ยเป็นอย่างนี้เห็นไหมนี่มันก็พอนิวรณ์มันมาแล้วก็หาเรื่องขี้เกียจอย่างนั้นอย่างนี้อยู่เรื่อยนะครับอย่างนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมข้อปฏิบัติอันดีงามศีลสมาธิปัญญานานๆจะได้มีโอกาสฟังสักครั้งหนึ่งนะก็อย่าลืมฟังและก็จำไว้ข้อปฏิบัติอันนี้เราจะปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นที่มีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าจนกว่าจะถึงนิพพานนะตอนเริ่มต้นก็ปฏิบัติได้น้อยหน่อยตอนถึงนิพพานก็ปฏิบัติได้เต็มที่เพราะทางมันมีอันเดียวเท่านั้นอัยเมวะอริโยอัตถังกิโกมัคโคท่านจึงว่าอย่างนี้เป็นบาลีอริยมรรคมีองค์8ประการนี้เท่านั้นเป็นการปฏิเสธทางอื่นปฏิเสธทางอื่นว่าไม่มีมีทางนี้เท่านั้นทางเดียวฉะนั้นนานๆยังจะได้เจออันนี้อันที่ถูกนี่มันหายากส่วนอันที่ผิดนี่ไม่ต้องหานะเพียบเลยเดินไปเดินมาเนี่ยก็ผิดเพียบนะฉะนั้นจึงไม่ต้องกลัวเรื่องผิดอะไรนักเพราะมันเป็นธรรมดาอย่างนั้นแหละให้เราพยายามทำหน้าที่ของตนเองคือเจริญมรรคจำเอาไว้นะบางท่านก็เจออันนี้จะเป็นยังไงจะทำยังไงเจออันนั้นแล้วจะเป็นยังไงสภาวะนี่แก้ยังไงอันโน้นแก้ยังไงอย่าไปยุ่งกับมันนักไอ้ผิดไอ้ถูกแก้โน่นแก้นี่ให้เรายุ่งกับหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคือเจริญอริยมรรคจำไว้แล้วก็ท่องไว้ว่าสัมมาทิฏฐิคืออะไรรู้จักอะไรก็เจริญอันนี้เข้าไปนะสัมมาสังกัปปะนี่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะนี้พูดไปหมดแล้ว4อันเนี่ยพูดไป4อันแล้วนะท่านทั้งหลายคงพอจะเข้าใจองค์ประกอบที่เป็นมรรคส่วนจะทำเต็มที่บริบูรณ์เมื่อไรอย่างไรก็ค่อยว่ากันแต่ให้ฟังจำไว้ก่อนแล้วก็มีโอกาสก็ฝึกไว้นะฝึกก็การฝึกอริยมรรคในแง่ชั้นที่เป็นโลกิยะนี้เป็นการถากกิเลสออกคล้ายๆขูดกิเลสนะขูดทำบ่อยๆมันก็กิเลสก็จะลดกำลังลงขูดให้มันหมดกำลังนะอย่างนี้เช่นฝึกสมถวิปัสสนาทำสัมมาทิฏฐิพวกนี้เวลาท่านอุปมาบางครั้งก็อุปมาเหมือนงูมันรัดเราเนี่ยมันรัดแน่นทีนี้เพื่อถ้าจะขว้างมันทิ้งเลยขว้างตัดแขนทิ้งมันก็ยังไม่ไปเลยมันแน่นอยู่นั่นแหละท่านก็ใช้ให้วิธีหมุนหรือว่าทำให้งูมันตาลายนะ คือมันรัดแน่นเนี่ยเราก็จับงูแล้วก็หมุนให้งูมันตาลายมันรัดไม่แน่นแล้วตอนนี้มันตาลายแล้วเราก็โยนมันทิ้งได้เนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้ก็มีอุปมาก็มีหลากหลายคือว่าท่านต้องการให้ขูดกิเลสให้มันเบาบางลงก่อนขูดให้มันมีกำลังน้อยลงแล้วอริยมรรคจึงจะผสมรวมกันแล้วก็ค่อยตัดอีกต่อหนึ่งอย่างนี้นะครับเนี่ยอุปมาก็มีหลากหลายนะท่านก็ลองไปศึกษาดูนะครับผมมาในคราวนี้ก็เลยมาเน้นพูดอริยมรรคมีองค์8ส่วนธรรมะประเด็นอื่นๆนี้หลายๆท่านก็หน้าตาคุ้นอยู่ก็เรียนจนสมองจะรับไม่ไหวอยู่แล้วบางคนนะแต่บางท่านก็อาจจะยังไม่ค่อยได้เรียนก็ไม่เป็นไรก็ได้ฟังไว้เบื้องต้นแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมต่อไปนะครับที่บรรยายมาหลายวันแล้วก็บรรยายมาถึงอริยมรรคองค์ที่4สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะอริยมรรคทั้ง4ข้อนี้ไม่มีคำขึ้นต้นนะไม่มีคำขึ้นต้นส่วนอริยมรรค4ข้อหลังเนี่ยมีคำขึ้นต้นท่านทั้งหลายไปอ่านใหม่แล้วก็บางท่านอาจจะสวดท่องดูก็ได้นะสวดท่องในหนังสือสวดมนต์ทั่วไปท่านก็บางเล่มจะรวบรวมไว้ตั้งแต่ข้อที่4เป็นต้นไปนี้จะมีคำขึ้นต้นหมายความว่าการจะทำข้อที่4เป็นต้นไปนี้จะต้องมี4ข้อต้นนี้เป็นหลักไว้ก่อนโดยเฉพาะมีสัมมาทิฏฐินะในข้อสัมมาอาชีวะจึงเริ่มต้นด้วยอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ละมิจฉาอาชีวะแล้วก็สำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะเนี่ยสัมมาอาชีวะมันสำคัญยังไงทำไมต้องเริ่มต้นด้วยคำว่าอริยสาวกในธรรมวินัยนี้นะอิทัพพิกเวอริยสาวโกทีนี้คำว่าอริยสาวกนี่มี2ความหมายหลักๆความหมายอันที่1คำว่าอริยะเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าสาวกเป็นของพวกเราที่มีศรัทธาคำนี้แปลว่าสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยะคือเราไม่ได้เป็นอริยะนะแต่ว่าผู้ที่เรานับถือนะพระพุทธเจ้านะเป็นอริยะถ้าแปลเต็มที่ก็แปลว่าสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยะอย่างนี้นะองค์อื่นก็เป็นอริยะเหมือนกันแต่เนื่องจากพระพุทธเจ้าเป็นอริยะผู้สูงสุดฉะนั้นคำนี้ก็หมายถึงพระองค์องค์เดียวเลยอริยะสาวกจึงหมายถึงสาวกของพระพุทธเจ้าพุทธโคดมเนี่ยนะฉะนั้นถ้าท่านไหนที่มีสัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจเห็นทุกข์ในโลกแล้วต้องการจะออกอย่างนี้แหละแล้วก็มาฟังเนี่ยการเลี้ยงชีพของท่านถ้าทำถูกต้องจึงจะเป็นอริยสาวกในธรรมวินัยนี้แบบที่1แบบที่2คำว่าอริยสาวกหมายถึงตัวท่านนั้นเองนี้แปลว่าอริยสาวกผู้เป็นอริยะนะนี่เป็นคำขยายคือตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปอันนี้ไม่ต้องห่วงท่านฉะนั้นข้อปฏิบัติอริยมรรคตั้งแต่เบื้องต้นนี้ก็จะหมายถึงแบบพวกเราทั่วไปสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยะผู้ที่มีสัมมาอาชีวะอย่างเต็มที่ก็เป็นพระภิกษุทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าท่านมีศรัทธาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยะเวลาขยายความตามแบบในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านก็จะบอกพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกก็ประกาศธรรมะกุลบุตรก็มาได้ฟังแล้วก็มีศรัทธาในพระตถาคตพอมีศรัทธาแล้วก็เกิดความคิดว่าอย่างนี้อย่างนี้พรหมจรรย์อันนี้จะทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดุจสังขัดเนี่ยมันทำยากแบบที่พระพุทธเจ้าทำคือเป็นพระอรหันต์ทำได้ยากนะเพราะว่าคารวะเราเนี่ยทำยากไหมพวกท่านเนี่ยนะหรือบางคนยังไม่ได้ทำเลยไม่ค่อยรู้ว่ายากค่ะนะยากทำในคารวะนี่มันยากจริงๆถ้าจะทำให้เต็มบริบูรณ์นะแต่ถ้าทำเอาไม่เต็มบริบูรณ์บางส่วนก็คงพอทำได้อยู่แต่ถ้าจะเอาเต็มบริบูรณ์อย่างเช่นข้อวายามะข้อสติสมาธินี่ยากมากที่จะทำให้เต็มสำหรับในคารวะเราเนื่องจากมีเรื่องให้สนใจอะไรเยอะพวกเนี้ยนะจะเอาเต็มที่เพื่อจะเป็นอรหันต์เนี่ยทำได้ยากมากในเพศคารวะเนี่ยนะครับในประวัติในพระไตรปิฎกต่างๆคารวะที่เป็นพระอรหันต์จึงมีน้อยมากแต่มีนะแต่น้อยมากถ้าเป็นพระอรหันต์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพศพระภิกษุภิกษุณีอย่างนี้นะถามว่าคารวะมีไหมมีแต่น้อยมากน้อยจริงๆนะฉะนั้นท่านบอกว่ามันยากบรรพชานี้เป็นที่เหมือนที่โล่ง ท่านจึงออกบวชนะทีนี้พอออกบวชแล้วมีศรัทธาอย่างนี้แล้วการเลี้ยงชีพของท่านก็จะเป็นประเภทสัมมาอาชีวะคือเลี้ยงชีพด้วยบิณฑบาตงดเว้นจากการเลี้ยงชีพที่หลอกลวงที่ไปหลอกอย่างนั้นอย่างนี้ทำนิมิตเครื่องหมายที่ไม่ดีอะไรต่างๆแล้วก็งดเว้นการเลี้ยงชีพด้วยมิจฉาอาชีวะประเภทเดรัจฉานวิชาประการต่างๆมีการดูดาวมีการทำนายลักษณะทำลายโง่เฮงทำนายวันเดือนปีเกิดอย่างนั้นอย่างนี้ท่านก็งดเว้นหมดเนี่ยเป็นสัมมาอาชีวะของพระภิกษุฉะนั้นผู้ที่เป็นผู้มีสัมมาอาชีวะอย่างเต็มที่จริงๆก็คือพระภิกษุเพราะว่าเป็นอริยสาวกเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยะอย่างเต็มที่เลยส่วนพวกเราถ้าต้องการเป็นอย่างนั้นก็ทำได้เช่นกันพวกเราคารวะเนี่ยนะก็ต้องมีตั้งแต่เห็นทุกข์โทษภัยของวัฏฏะสงสารคิดจะออกคือพระนี่ท่านบวชนี่เพราะว่าท่านคิดจะออกอยู่แล้วข้ออื่นมันมาอยู่แล้วโดยธรรมชาติก็เป็นนี่ผมจึงบอกว่าคนที่มีสัมมาอาชีวะอย่างเต็มที่เนี่ยพร้อมจะบริบูรณ์ก็คือเพศพระเพราะว่าหาแต่พอดีหาเลี้ยงชีพหากินนะถ้าพูดภาษาเราแต่คารวะเราโดยส่วนใหญ่หาเกินไม่ใช่หากินไม่ใช่หามากินหามาเกินแล้วใส่ตู้เย็นอัดไว้แหลกลานไปหมดเลยบางคนบูดอยู่นั่นแหละอย่างนี้ก็มีนะอันนี้ไม่ใช่สำเร็จการเลี้ยงชีพแล้วกลายเป็นหาเกินมาแล้วก็เก็บนั่นเก็บนี่ส่วนที่เลี้ยงชีพพอดีก็เพศพระนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้ว่าตามที่ท่านแสดงเอาไว้เอาแบบเต็มที่ก็เพศพระแต่คารวะเราก็สามารถทำได้พระองค์ก็แนะนำวิธีเช่นเดียวกันแต่ต้องมีการเห็นโทษภัยของวัฏฏะสงสารมีสัมมาทิฏฐินั่นเองต้องการจะถึงนิพพานท่านต้องการจะถึงกันไหมถ้าอย่างนี้ก็โอเคแล้วต้องการจะไปนิพพานแล้วทีนี้ความคิดถูกต้องไหมคิดจะออกแล้วคิดจะออกคิดเนกขัมมะไม่ใช่คิดจะเอานั่นเอานี่นะคิดจะออกกายวาจาก็ถูกต้องตามหลักการมา4ข้อแรกมีแต่จะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์อีกเรื่องหนึ่งแต่มีแล้วนะเว้นการเลี้ยงชีพที่ผิดเสียงดมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพที่มีการผิดธรรมที่ผิดธรรมก็มีการผิดศีลประการต่างๆผิดกรรมบทต่างๆผิดกฎหมายต่างๆอันนี้เขาเรียกว่าอาชีพที่เป็นมิจฉาอาชีวะมันผิดธรรมนะไม่ได้มาโดยธรรมอย่างนี้แล้วก็สำเร็จการเลี้ยงชีวิตแต่พอดีด้วยสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตนะฉะนั้นบางคนก็จะไปตีความว่าโอ้ถ้าเป็นอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายเราทำเราหาเท่าไหร่ก็เป็นสัมมาอาชีวะอันนี้ผิดทำไมผิดเพราะไม่มีสัมมาทิฏฐิเขาคิดจะเอานะพวกที่มีสัมมาอาชีวะจริงๆนี้จะไม่คิดจะเอาแต่คิดแค่เลี้ยงชีวิตฉะนั้นพวกนี้จะไม่ค่อยรวยเท่าไหร่ยกเว้นแต่สามีรวยมีอย่างนี้ก็มีฉะนั้นพวกนี้ต้องเลือกดีๆนะเพราะว่าเขาต้องการแค่สำเร็จการเลี้ยงชีวิตเพราะว่าจะเอาเวลาส่วนใหญ่นี้ดำเนินมรรคนั่นเองอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับจะให้ไปหาเกินหานั่นหานี่มากมายและสะสมเนี่ยพวกนี้เขาไม่ทำเพราะว่าเขามีสัมมาทิฏฐิและคิดจะออกแล้วสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะไล่มาอย่างนี้นะครับทำตรงนี้อันนี้ลักษณะของอริยสาวกผู้เป็นอริยะแล้วก็มีสัมมาอาชีวะจะเป็นอย่างนี้จะเป็นธรรมดาอย่างนี้นะครับพระพุทธเจ้าก็แนะนำสำหรับพวกคฤหัสถ์นี้ก็จะมีคำสอนเรื่องการหาเงินหาทรัพย์ต่างๆมีวิธีการเก็บรักษาทรัพย์มีวิธีการใช้จ่ายทรัพย์คือหามาแล้วต้องให้ใช้ไม่ให้เก็บไว้เพื่อจะใช้เท่านั้นเองไม่ได้มาหามาสั่งสมอะไรสำหรับพวกอริยสาวกในแบบที่ทำสัมมาอาชีวะเนี่ยพระองค์ก็ให้ทำอาชีพโดยธรรมคำว่าโดยธรรมก็คืออาชีพที่ไม่ผิดกรรมบททั้ง10ไม่ผิดไม่ทุจริตต่างๆไม่เบียดเบียนไม่อะไรต่างๆอย่างนี้นะเนี่ยได้มาโดยธรรมแล้วก็ใช้สอยก็มีวิธีใช้สอยทรัพย์บอกวิธีใช้สอยท่านทั้งหลายก็คงต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเองอันนี้เนื่องจากว่ารายละเอียดปลีกย่อยมีมากเนื่องจากวิถีชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สัมมาอาชีวะนี้เป็นศีลข้อใหญ่ที่สุดศีลข้อใหญ่มากจริงๆนะบางคนนี่นึกไม่ออกเอ๊ะมันก็มีน่าจะมีแต่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะ แต่อาชีวะนี่เป็นศีลข้อใหญ่มากเพราะเกี่ยวกับการเลี้ยงชีวิตเพื่อจะไปนิพพานนะศีลนี่ข้อใหญ่มากเกี่ยวกับการแสวงหาการทำหน้าที่ของตนเองต่างๆในครอบครัวทำหน้าที่ให้เหมาะสมถูกต้องเพื่อป้องกันภัยที่จะมาจากทิศต่างๆจะสามารถที่จะปกปิดทำหน้าที่ของตนเองไม่อย่างนั้นถ้าเราเลี้ยงชีวิตไปไม่ถูกต้องเนี่ยอยู่ในครอบครัวครอบครัวก็จะกลายเป็นที่สร้างอบายหลุมอบายดีๆนี่เองเพราะเวลาเราบ่นนี่ปกติเราก็บ่นคนในครอบครัวไม่บ่นคนอื่นเราไม่กล้าบ่นคนอื่นเพราะเขาจะเตะเอาแต่บ่นในครอบครัวนี่เขาไม่กล้าเตะไงนี่ก็เลี้ยงชีวิตไปด้วยความยากลำบากมากอะไรมากบ่นกันเงินไม่พอใช้อย่างนู้นอย่างนี้โอ้ยบ้านก็กลายเป็นที่สร้างอบายขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นข้อนี้เป็นข้อใหญ่มากทีเดียวแต่ว่าพวกเราโดยทั่วไปรู้สึกว่าจะสนใจน้อยไปหน่อยฉะนั้นถ้าเป็นอริยสาวกก็จะสนใจข้อนี้มากพยายามจัดการหรือจัดแจงพยายามทำให้มันดีทำหน้าที่ของตนเองต่อลูกต่ออะไรต่างๆเสียเงินให้เงินใครให้ถูกต้องอะไรต่างๆเนี่ยเขาจัดการดีมากนะท่านทั้งหลายก็อย่าลืมถ้าท่านสนใจก็อย่าลืมไปอ่านวิธีการหาเงินพระพุทธเจ้าก็บอกไว้วิธีการใช้สอยเงินก็บอกไว้แสดงไว้ในสูตรต่างๆมีเยอะแยะนะครับอย่างนี้ทำนองนี้นะฉะนั้นสำหรับพวกที่เป็นคารวาสอย่างเราท่านเรียกว่าเป็นพวกกามโภคีเป็นพวกบริโภคกามถ้าเป็นอริยสาวกเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยะได้สดับแล้วมีสัมมาทิฏฐิรู้จักว่าชีวิตมันเป็นทุกข์คิดจะออกแล้วแต่ว่าเป็นแนวเชื่องช้าหน่อยยึกยึกยักยักนิดหน่อยไม่เต็มที่คล้ายๆอยากจะออกเต็มทีไม่ใช่เต็มที่เต็มทีคือใจหนึ่งก็รักเนื่องจากกิเลสเรื่องความรักเนี่ยมันลึกซึ้งมันก็ยากที่จะตัดอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะพวกนี้ก็เนื่องจากกำลังใจหรือบารมีน้อยก็อยู่อย่างนี้นะก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะคิดจะออกแล้วก็เลี้ยงชีวิตพวกนี้ท่านเรียกว่ากามโภคีซึ่งกามโภคีชั้นยอดที่เป็นอริยสาวกในธรรมวินัยนี้จะมีคุณสมบัติอยู่4ประการหลักๆอันที่1คือหาทรัพย์มาได้โดยธรรมโดยไม่ลำบากไม่ทำตนให้ลำบากเกินไปนะเขาเรียกไม่ทารุณเกินเหตุบางคนหาทรัพย์โดยธรรมก็จริงไม่ผิดกฎหมายก็จริงไม่ผิดกรรมบถต่างๆก็จริงแต่ทารุณตนเองเกินไปคือทำให้ตัวเองไม่เหลือเวลาที่จะคิดพิจารณาธรรมะอะไรเลยอันนี้ทารุณมากโดยเฉพาะพวกที่หามาให้ลูกหลานพวกนี้ทารุณตนเองเกินเหตุเพราะว่าจริงๆลูกหลานมันมาตามกรรมและไปตามกรรมบางคนหามาดูเหมือนทำถูกมากนะแต่นี่ผิดเต็มๆเลยผิดมากเลยอย่างนี้นะฉะนั้นพวกนี้ต้องเข้าใจแม่นๆเข้าใจดีๆนะท่านไหนที่ทำผิดมาแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกผิดมาหลายเรื่องแล้วผิดอีกสักเรื่องนึงก็ย้อนหยวนสำรวมระวังในการต่อไปก็แล้วกันเนี่ยฉะนั้นอริยสาวกนี้เขาจะเข้าใจพวกนี้เข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมเข้าใจเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็ต้องการจะหาเหมือนกันแต่หามาเลี้ยงชีวิตเขาจึงเรียกว่าสำเร็จการเลี้ยงชีวิตเท่านั้นเองเพื่อที่จะใช้ชีวิตนี้ฝึกอริยมรรคไปนิพพานแต่อยู่ในเพศคารวาสนะครับทำนองนี้อันที่หนึ่งท่านจึงบอกว่าคุณสมบัติของกามโภคีชั้นเลิศก็คืออันที่หนึ่งหาทรัพย์มาได้โดยธรรมและไม่ทารุณเกินไปคือไม่เสียเวลาหรือทุ่มเทกับมันจนหมดเวลาเกินไปไม่เหนื่อยกับมันเกินไปแต่อย่างพวกเรารุ่นหลังๆนี่โอ้บางคนนี่ทำแต่งานหาแต่เงินจนหัวงอกไปหมดเลยนะหัวงอกก่อนวัยก็มีอะไรก็มีนะทำนองนี้นะอันนี้ก็หนักหน่อยแต่ถ้าเป็นแบบชั้นเลิศท่านหามาโดยธรรมที่ไม่ทารุณเกินเหตุแล้วอันที่สองก็เลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงอะไรต่างๆเอามาใช้สอยเลี้ยงตนให้มีความสุขเลี้ยงตนเลี้ยงอะไรต่างๆให้พอเป็นไปได้เอามาใช้มาสอยนะอย่างนี้คือหามาใช้นั่นเองไม่ใช่หามาแล้วไม่ใช้หามาแล้วกล้าใช้เป็นลักษณะลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเพราะยังไงมันก็ต้องหมดอยู่แล้วแต่ให้มันหมดโดยถูกต้องหมดแบบชนิดที่เรามีสติสัมปชัญญะแล้วก็ให้มันหมดฉะนั้นในหลักการของอริยสาวกเขาจึง ใช้น้อยๆจะได้หาน้อยๆเขาไม่ใช้วิธีหาเยอะๆแล้วใช้เยอะๆเขาไม่สรรเสริญแบบนั้นเขาจะเอาวิธีของอริยสาวกอย่างเต็มที่คือพระน่ะพระนี้ดูเหมือนว่าขี้เกียจมากไม่ยอมทำงานหากินอะไรเหมือนขี้เกียจเลยแต่ว่าแท้ที่จริงนี่ในเมื่อใช้น้อยฉันน้อยก็ไม่จำเป็นต้องหาเยอะนี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องมากที่สุดนี่คือลักษณะของอริยสาวกของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่เลยลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเต็มที่หาน้อยๆฉะนั้นวิธีการจะหาน้อยๆก็คือใช้น้อยๆไว้พอใช้น้อยๆไว้ก็จะไม่ต้องหาเยอะก็จะไม่เสียเวลาชีวิตก็จะเป็นไปได้นี่จะเป็นวิธีที่ง่ายมากแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ยุคใหม่เขาจะไม่สรรเสริญวิธีนี้กันเขาจะสรรเสริญแต่ว่าโอ้มีเยอะแล้วก็ใช้เยอะนี่มันไม่ดีนะมันสู้ใช้น้อยๆแล้วหาน้อยๆไม่ได้เพราะว่ามันไม่เสียเวลานะท่านก็เลยให้เอาเพศของพระนี้ไว้ดูเป็นตัวอย่างว่าพระนี้ไม่มีอะไรแทบไม่ต้องหาอะไรเดินบิณฑบาตใช้เวลาแค่เท่าไหร่พระอาจารย์เดินเข้าปฏิบัติ1ชั่วโมงเห็นมั้ย1ชั่วโมงต่อวันพวกเรานี่หมดเวลาหากินไปวันนึงเท่าไหร่บางคนซัดจนโอ้โหทั้งวันทั้งคืนเลยนะลิ้นห้อยไปหมดเลยอย่างนี้มันก็การเลี้ยงชีวิตมันก็ผิดพลาดค่อนข้างเยอะอยู่นะอันนี้ท่านก็เลยให้เอาชีวิตของพระนี่เป็นอุดมคติพระอรหันต์เนี่ยเป็นอุดมคติของพวกคารวาสเราเขาจึงเวลาให้พิจารณาเช่นว่าเวลาจะรักษาศีล8เนี่ยก็ให้พิจารณาว่าอย่างนี้บอกว่าพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่ฆ่าสัตว์เลยมีจิตใจที่เมตตาตลอดทั้งชีวิตของท่านเราก็จะทำอย่างนั้นแหละตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งพระอรหันต์เนี่ยไม่ฉันอาหารเวลาวิกาลเลยตลอดชีวิตของท่านเราก็จะทำอย่างท่านวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเขาให้พิจารณาแบบนี้คืออุดมคตินะพวกนี้เป็นลักษณะของการฝึกสัมมาอาชีวะทั้งหมดนะฉะนั้นข้อนี้เป็นข้อใหญ่มากนะไม่งั้นชีวิตของเราจะยุ่งยากมากเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแต่อย่างที่ผมบอกคือว่าพวกเราให้ความสำคัญข้อนี้น้อยมากมันก็เลยวุ่นวายไปหมดวุ่นวายกับคนโน้นคนนี้สเปะสปะเราก็เลยปฏิบัติธรรมค่อนข้างยากคล้ายๆเราไม่ได้จัดการอะไรให้ดีให้ลงตัวนะฉะนั้นคำข้อนี้จึงสำคัญเพราะว่ามีคำว่าอริยสาวกมาอยู่ข้างหน้าข้ออื่นยังไม่มีเลยลองสังเกตดูสิอย่างนี้นะครับหมายถึงคนมีความเข้าใจแล้วก็ใช้ชีวิตให้ถูกต้องหามาใช้ฉะนั้นวิธีการที่จะใช้เวลาน้อยก็คือใช้น้อยแล้วก็ให้ความเข้าใจปฏิบัติต่อกันให้ถูกต้องปฏิบัติต่อสามีต่อลูกให้ความรู้ให้ถูกต้องอะไรให้ถูกต้องเราก็จะไม่ยุ่งเพราะว่าปกปิดโทษต่างๆไว้หมดแล้วแต่ถ้าทำไม่ถูกเป็นไงครับมันก็ต้องมาคอยจัดการคนโน้นมาคอยจัดการคนนี้ไม่ใช่จัดการเขาอย่างเดียวเขาจัดการเราด้วยวนเวียนไปเรื่อยเลี้ยงชีวิตก็ยากลำบากพอเลี้ยงชีวิตยากลำบากปฏิบัติอริยมรรคเป็นยังไงครับมันก็ยากไปด้วยอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้ข้อนี้จึงสำคัญมากนะครับนะพระองค์จึงกล่าวถึงกามภูกีชั้นเลิศมีคุณสมบัติ4อย่างนี่พูดไป2แล้วนะอันที่1ก็คือหาทรัพย์มาด้วยธรรมหาได้มาโดยธรรมและไม่ทารุณเกินไปข้อนี้สำคัญมากนะพระองค์บอกว่าไม่ทารุณเกินไปคือไม่เหนื่อยเกินไปไม่หนักกับชีวิตตนเองเกินไปเพราะหลักๆจริงๆคือเราจะไปนิพพานแต่ว่าจะไปไม่ได้ถ้ารูปนี้มันพังก็ต้องหามาเลี้ยงชีวิตเลี้ยงชีวิตจึงเรียกว่าสำเร็จการเลี้ยงชีวิตนะครับทำตรงนี้นะอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็ใช้จ่ายดูแลเลี้ยงตนให้มีความสุขเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานครอบครัวต่างๆให้มีความสุขอันนี้ก็เป็นข้อที่สองเอามาใช้อันที่สามจับจ่ายทำบุญอันที่3ข้อที่3นี่เป็นคนชั้นเลิศฉะนั้นลักษณะของอริยสาวกก็คือเขาจะมีฝ่ามือที่ล้างเอาไว้ทรัพย์สมบัติของเขานี้พร้อมเสมอสำหรับคนที่เหมาะสมคือท่านผู้มีศีลนะเขาจึงเรียกว่าแจกจ่ายทำบุญจะเป็นกามโภคีชั้นเลิศเหมือนพวกเราเนี่ยชอบทำบุญบ่อยๆอะไรบ่อยๆอย่างเงี้ยนะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วต้องเหลือจนขี้เกียจจะเหลือค่อยมาทำนะพวกเราเนี่ยรู้สึกจะเลยเถิดไปมากอยู่นะแต่ของท่านเนี่ยถ้าเป็นอริยสาวกนี่ท่านจะพร้อมเสมออย่างถ้าเป็นเศรษฐีคล้ายๆบุญดีในชาติเก่านี่ท่านจะเปิดบ้านเลยนิมนต์พระไว้แบบเขาเรียกว่า ไว้ยาวเลยว่างั้นให้มาทุกรูปเลยนะมาทุกวันอย่างนี้นะอย่างท่านอนาถบิณฑิกะนางวิสาขาอย่างนี้เขาจะทำอย่างนี้กันนะครับนี่เพราะว่าลักษณะของอริยสาวกเป็นอย่างนั้นอันนี้แค่เลี้ยงชีวิตไปแล้วก็ถ้ามีเงินอย่างนี้กรณีมีเงินก็แจกจ่ายทำบุญพร้อมเสมอคนมีน้อยก็จ่ายน้อยเหมือนยุคโบราณเราเนี่ยคนเฒ่าคนแก่ไม่มีเงินเขาก็มาวัดประจำนะเขาก็แจกจ่ายทำบุญได้ตลอดอันนี้คนโบราณจะเป็นอย่างนั้นนะครับในที่นี้หลายๆท่านก็โบราณเหมือนกันนะเป็นอย่างนั้นไว้เนี่ยหน้าตาหรือโบราณแต่หน้าตานี่โบราณเขาทำกันมานะโบราณเขาทำกันมาเพราะว่าในโบราณนี้เขาปฏิบัติอริยมรรคกันมาในวิถีชีวิตเสร็จแล้วก็ใช้พิธีกรรมต่างๆเป็นเครื่องฝึกสติก็เลยยัดข้อปฏิบัติเข้าไปพิธีกรรมต่างๆเข้าไปนะครับนี่ข้อที่3ข้อที่4ก็คือเป็นคนไม่ติดข้องไม่หมกมุ่นไม่ลุ่มหลงเป็นคนที่เห็นโทษของมันว่าทรัพย์สมบัตินี้มันเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราอยู่กับเราชั่วคราวมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกแล้วก็ใช้สอยบริโภคมันไปให้ใช้ทรัพย์แต่ว่ารู้จักนิสสรณะหรืออุบายเป็นเครื่องสลัดออกจากมันก็คือรู้จักอริยมรรคอยู่เสมอรู้จักข้อปฏิบัติของตนคืออริยมรรคไม่ใช่หาเงินความหมายคืออย่างนั้นบริโภคใช้สอยมันอยู่แต่รู้จักข้อปฏิบัติของตนคืออริยมรรคไม่ใช่หาเงินไม่ใช่มาหาเงินแต่มาเดินไปตามมรรคข้อนี้สัมมาอาชีวะนี่พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นสัมมาอาชีวะจึงสำคัญมากเป็นการหาเลี้ยงชีวิตเพื่อจะเดินไปตามอริยมรรคเราจึงไม่ได้มาหาเงินแต่มาเดินทางไปนิพพานเป็นอริยสาวกเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ได้สดับอย่างนี้นะทำนองนี้ฉะนั้นท่านไหนที่ได้ปฏิบัติมาพอสมควรได้มีสติสัมปชัญญะได้มีสัมมาทิฏฐิคิดจะออกเนี่ยข้อนี้ก็จะค่อยๆมาแต่ท่านทราบตั้งแต่ต้นและจัดการให้ดีตั้งแต่ต้นปัญหาก็จะไม่ค่อยมีก็จะเดินได้ไวนะฉะนั้นการรู้ไว้ก่อนนี้มันดีในแง่ที่ว่าเราสามารถที่จัดการอะไรได้ก็จัดการไปก่อนพอถึงเวลามันก็ไวแต่ถ้าสเปะสปะมาอะไรมาโอ้กว่าจะลงตัวนานเลยก็มีอย่างนี้นะครับทำนองนี้นะอันนี้ก็เป็นข้อที่5อริยมรรคข้อที่5พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้เนี่ยสัมมาอาชีวะเป็นไงสำคัญไหมครับข้อนี้นะสั้นๆเองนะข้อนี้อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ละมิจฉาอาชีวะและสำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะเนี่ยอย่างนี้ข้อความมีเท่านี้เองแต่มีความสำคัญมากเพราะมีคำว่าอริยสาวกอยู่ข้างหน้าทีนี้อริยสาวกที่เห็นโทษภัยของวัฏฏะสงสารว่าเรามีความเกิดครอบงำชรามรณะครอบงำแล้วเราจะหาวิธีออกเนี่ยทำฉะไหนเราจะพ้นจากมันได้เนี่ยก็ออกบวชเนี่ยนี่ดีที่สุดนี่คือสัมมาอาชีวะชนิดที่เลิศที่สุดดีที่สุดเขาเรียกพูดภาษาเราเรียกว่าเป็นแบบอย่างหรืออุดมคติการเลี้ยงชีวิตของชาวพุทธนะครับฉะนั้นเวลาเราไม่ค่อยเหลืออะไรไม่ค่อยมีข้าวกินก็มองพระก็แล้วกันเมื่อไหร่จะกลับไปหาขออาหารบิณฑบาตกินอย่างเงี้ยว่าเป็นอุดมคติเลยนะเนี่ยทางพุทธเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับทำนองนี้อันนี้นะครับฉะนั้นสมัยผมเป็นเด็กก็อย่างงี้นะก็ที่บ้านไม่ค่อยมีอาหารเท่าไหร่อาหารไม่ค่อยดีที่บ้านนะฉะนั้นจะชอบไปวัดเพราะว่าอาหารดีกว่าที่บ้านรอพระฉันเสร็จก็เอาแล้วนะเสร็จแล้วห่อกลับบ้านด้วยฉะนั้นแม่จึงชอบให้เราไปวัดเพราะว่าได้ห่อกลับบ้านเห็นไหมสมาชีวะตั้งแต่เด็กเลยนะผมเนี่ยนี่นะสัมมาอาชีวะนะครับอันนี้นะฉะนั้นคนที่จะมีสัมมาอาชีวะได้ก็ต่อเมื่อเป็นอริยสาวกเท่านั้นส่วนคนที่หาเงินหาอะไรตามปกติถึงแม้จะถูกกฎหมายไม่ผิดกฎหมายหามาแต่ว่าไม่มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นไม่ได้คิดจะออกอันนี้ไม่ได้เป็นสัมมาอาชีวะฉะนั้นจึงต้องระมัดระวังบางคนก็มาถามว่าทำอาชีพนี้เป็นสัมมาอาชีวะไหมทำอาชีพนี้เป็นสัมมาอาชีวะไหมมันไม่เกี่ยวกับอาชีพเกี่ยวกับ4ข้อข้างบนน่ะมีไหมอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับท่านทั้งหลายเวลาวินิจฉัยให้ชาวบ้านเขาเนี่ยบางท่านก็อันนี้ไม่ผิดกฎหมายเป็นสัมมาอาชีวะเขาคิดอย่างนั้นไปอีก ไม่ดูคำว่าอริยสาวกอยู่ข้างหน้าต้องดูดีๆนะจะได้วินิจฉัยหรือว่าจะได้บอกเขาถูกนะจะได้บอกเขาถูกอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นข้อสัมมาอาชีวะนะเป็นอริยมรรคข้อที่5ข้อที่3คือสัมมาวาจาข้อที่4คือสัมมากัมมันตะข้อที่5คือสัมมาอาชีวะจึงเป็นศีลฉะนั้นศีลข้อที่ใหญ่ที่สุดก็คือสัมมาอาชีวะเป็นข้อที่ใหญ่มากจริงๆเพราะเกี่ยวข้องทั้งหมดที่นอกจากกายวาจาที่ว่าไปแล้วทั้งหมดเลยเกี่ยวกับการเลี้ยงชีวิตทั้งหมดดังนั้นอย่างพระภิกษุเนี่ยก็เกี่ยวกับการแสวงหานั่นหานี่หาลาภหาที่อยู่อาศัยอะไรทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดท่านลองคิดดูใหญ่ไหมศีลข้อนี้ใหญ่ศีลข้อนี้เป็นศีลที่ใหญ่มากจัดอยู่ในศีลเป็นศีลข้อที่ใหญ่นะอย่างนี้ก็ถ้าเป็นสัมมาวาจาก็เห็นชัดอยู่ว่ามีข้อไหนบ้างสัมมากัมมันตะก็เห็นชัดอยู่มีข้อไหนบ้างส่วนสัมมาชีวะนี่ก็คือทั้งหมดของการเลี้ยงชีวิตที่นอกจากนั้นอย่างนี้ใหญ่ไหมครับข้อนี้ใหญ่มากใหญ่มากนะครับฉะนั้นเวลาเขาจัดศีลเนี่ยเวลาเขาจัดศีลเนี่ยนะเขาจึงเอาอาชีวะเป็นชื่อตั้งชื่อตั้งศีลเพราะมันสำคัญกว่าศีลข้ออื่นเป็นศีลข้อที่ใหญ่กว่าศีลข้ออื่นบางท่านอาจจะเคยได้ยินอาชีวัฒมกะศีลเขาเอาอาชีวะมาตั้งชื่อศีลเพราะว่ามันเป็นศีลข้อสำคัญใหญ่กว่าเขาตั้งในแง่มันใหญ่นะศีลมีอาชีวะเป็นที่8แล้วทำไมไม่ตั้งชื่อว่าศีลมีการพูดโกหกเป็นที่1ทำไมไม่ตั้งงั้นเขามีเหตุผลนะมีเหตุผลลึกซึ้งทางธรรมะเขาอะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้อย่างนี้นะอันนี้พูดสัมมาอาชีวะท่านทั้งหลายก็คงจะพอเข้าใจแต่ว่าไม่ได้พูดละเอียดนักเนื่องจากเรื่องการหาเงินเรื่องการเก็บรักษาเงินเรื่องการแจกจ่ายนี่ก็พระพุทธเจ้าก็แสดงไว้ทีนี้พวกเราก็มีความหลากหลายกันมากนะแล้วก็การปฏิบัติตนต่อทิศต่างๆคนเป็นพ่อเป็นแม่ปฏิบัติต่อลูกอย่างไรเนี่ยก็เพื่อให้ชีวิตมันเป็นไปได้อะไรต่างๆจะได้ปกปิดโทษภัยที่มาจากทิศต่างๆถ้าเราทำไม่ดีเลี้ยงชีวิตไม่ถูกต้องเนี่ยคือเรามีครอบครัวก็คือสรุปง่ายๆคือมันอยู่คนเดียวมันเลี้ยงยากอ่ะมันเลี้ยงยากอาจจะเลี้ยงตัวเองไม่ไหวก็หาสามีมาเลี้ยงนั่นแหละทีนี้ถ้าไม่ปกปิดโทษนี่นะไม่ปกปิดโทษไว้เนี่ยมันก็จะมีโทษมันก็จะมีโทษคือข้อไม่ดีข้อเสียบาปอกุศลเกิดแก่เราอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างสมมติมีภรรยาสมมติสามีมีภรรยาผู้ชายมีน้อยหน่อยเนี่ยทีนี้ไม่เป็นไรพูดให้พระฟังก็ได้เผื่อศึกไปแต่อย่าศึกเลยอันนี้พูดไว้ก่อนเผื่อนะแต่ไม่แน่มันอันนี้จังไงพูดไว้นะอย่างเช่นเป็นสามีก็ต้องทำหน้าที่ต่อภรรยาให้ถูกต้องไม่งั้นโทษก็จะมาจากการมีภรรยาอย่างนี้สู้ไม่มีซะยังดีกว่านะไม่มีก็ยังไม่มีโทษข้อนี้นะแต่พอมีเข้าไปแล้วถ้าทำหน้าที่ไม่ถูกปั๊บเนี่ยมันมีโทษติดตามมาเลยผิดคุณดีไม่ดีคุณตกอบายเลยอย่างนี้ทำนองนี้นี่อย่างนี้นะครับเหมือนท่านทำหน้าที่ต่อลูกผิดหรือผิดอะไรพวกนี้ลูกทำหน้าที่ต่อพ่อแม่อะไรพวกนี้อย่างนี้นะครับในพวกนี้ก็เป็นข้อสัมมาอาชีวะทั้งนั้นเอาไว้เพื่อให้เราฝึกฝนรู้จักหน้าที่รู้จักข้อปฏิบัติที่เหมาะสมถูกต้องรู้จักแสวงหาความรู้อะไรต่างๆเพื่อจะเชื่อมโยงไปสู่สัมมาอาชีวะต่อไปจะมาทำสเปะสปะจะมาทำทิ้งๆคว้างๆไม่ดูแลอะไรอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่สมกับเป็นอริยสาวกไม่สมกับเป็นผู้รู้เรื่องรูปเรื่องนามบางคนมันเป็นรูปเป็นนามก็ปล่อยมันทิ้งไปนี่มันเลวมากแล้วเนี่ยมันไม่รู้เรื่องซะเลยมันเป็นทุกข์นั่นแหละต้องดูแลให้ดีมันไม่ใช่ของเรานั่นแหละต้องดูแลให้มากๆเลยถ้าเป็นของเราเราก็จะเสกยังไงก็ได้จะทิ้งเตะยังไงก็ได้แต่นี่ไม่ใช่ของเรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ต้องดูแลแล้วก็ต้องมีองค์ความรู้มีความชำนาญที่จะทำอะไรต่างๆให้ถูกต้องพระพุทธเจ้าของเราจึงสอนมงคลอะไรต่างๆก็เน้นคารวะเป็นพิเศษเยอะแยะเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งนั้นเลยเกี่ยวกับเรื่องศีลข้อนี้ท่านก็ลองไปเช็คดูกันแล้วกันเนี่ยศีลข้อสัมมาอาชีวะนี่แหละเกี่ยวกับข้อนี้ทั้งนั้นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปเพื่อจะได้ฝึก ข้อปฏิบัติอื่นๆให้ยิ่งๆขึ้นนะครับท่านทั้งหลายก็อย่าลืมพากันไปทำนะนี่กามโภคีชั้นเลิศมีคุณสมบัติ4ประการอันที่1หาทรัพย์มาได้โดยธรรมและไม่ทารุณเกินไปข้อที่2เลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงคนโน้นคนนี้ให้มีความสุขคนรอบข้างอะไรต่างๆข้อที่3แจกจ่ายทำบุญเป็นคนที่มีจิตใจคิดสละอยู่เสมอมือแบไว้มีฝ่ามืออันล้างไว้แล้วเหมาะสำหรับการขอควรที่จะขอนะก็ถ้าใครมาขอเหมาะสมไม่ใช่ให้ทุกคนแต่ว่าเสมอหรือว่าพร้อมจะให้สำหรับผู้ที่มีศีลผู้ที่เป็นอริยสาวกอย่างนี้ข้อที่4ก็เป็นคนที่ไม่ติดไม่คล้องไม่ยึดถือหมกมุ่นมัวเมามองเห็นโทษที่ติดมากับทรัพย์ก็คือมันไม่เที่ยงมันอยู่กับเราไม่นานไม่ใช่ของเราจริงนะเป็นคนที่มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกแล้วก็ใช้สอยทรัพย์นั้นอยู่บริโภคทรัพย์นั้นอยู่นะนะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่เป็นคฤหัสถ์ก็อย่าลืมเป็นคฤหัสถ์ในแบบเลิศจะได้มีสัมมาอาชีวะให้ถูกต้องก็เป็นองค์ประกอบอันหนึ่งของมรรคเห็นไหมก็ต้องมามีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาวายามะสติแล้วก็มาเจริญมันถึงจะมีขึ้นต้องหัดต้องฝึกต้องจัดการโน่นนี่เยอะแยะเนี่ยถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิมันจะมาจัดการพวกนี้ได้ไหมมันก็ไม่ได้มันก็คิดว่าลูกของเราเราต้องทำเพื่อลูกของเราอยู่ค้างอยู่งั้นแหละมันไม่มีสัมมาทิฏฐิแต่ถ้ามีสัมมาทิฏฐิเรามีไหมลูกของเรามีไหมไม่มีมาตามกรรมไปตามกรรมเดี๋ยวก็ตายทิ้งจากกันแล้วฉะนั้นต้องทำหน้าที่ต่อมันให้ดีเพราะว่าถ้าไม่ทำหน้าที่ต่อมันให้ดีมันไม่ได้ทำฉะนั้นต้องทำทำไมต้องทำเพราะถ้าไม่ทำมันไม่ได้ทำพอมันไม่ได้ทำมันก็ไม่ได้ข้อสัมมาอาชีวะที่เติบโตขึ้นอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้เหมือนเรามีพ่อแม่เนี่ยถ้าไม่เลี้ยงดูพ่อแม่มันไม่ได้เลี้ยงท่านเลี้ยงเรามาเราต้องเลี้ยงท่านตอบถ้าเราไม่เลี้ยงก็มันก็ไม่ได้เลี้ยงต้องเลี้ยงจึงจะได้เลี้ยงนะอย่างนี้ถ้ารอไปเดี๋ยวก็ไม่ได้เลี้ยงตายแล้วก็อยู่ไม่นานเนี่ยต้องรีบเลี้ยงไว้นะหรือตายแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ถ้าไม่ได้ทำมันก็ไม่ได้ทำจึงต้องมีสัมมาทิฏฐิมีความเพียรมีสติที่จะทำพวกนี้ก็จะเจริญขึ้นงอกงามขึ้นเป็นองค์ประกอบอันหนึ่งของอริยมรรคนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยจึงต้องมาทำอย่างนี้ถ้าไม่ได้ทำมันไม่ได้ทำนะหน้าที่ต่างๆอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นแบบคนทั่วไปที่เขาไม่ได้เดินองค์มรรคไปทำงานเป็นลูกน้องเขาก็ไม่ได้ทำหน้าที่ต่อเจ้านายพอไม่ได้ทำหน้าที่ต่อเจ้านายการไปทำงานก็ไม่ได้เป็นการเจริญมรรคเพราะอะไรเพราะไม่มีสัมมาทิฏฐิแต่ถ้ามีสัมมาทิฏฐิคิดจะออกมีกายวาจาถูกต้องก็เอาการเป็นลูกน้องเขานี่แหละฝึกสัมมาอาชีวะมันก็โตขึ้นดีไหมเป็นลูกน้องเขาควรทำอย่างไรก็ได้ฝึกเห็นไหมมีสัมมาทิฏฐิแล้วสัมมาวายามะสัมมาสติฝึกมันก็เติบโตขึ้นนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นี่นะอันนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมใช้โอกาสทุกอย่างให้เป็นประโยชน์ฝึกโดยเฉพาะข้อศีลเนี่ยเป็นเรื่องวิถีชีวิตเลยธรรมดาเลยไม่ต้องปลีกวิเวกอะไรก็ทำได้นะข้อศีลนี่นะส่วนข้อสมาธิต้องมีปลีกวิเวกหน่อยต้องสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายมาทำนะอันนั้นข้อสมาธิส่วนข้อศีลนี่อยู่กับสามีเนี่ยถ้าไม่ดูแลเขามันไม่ได้ดูนะต้องดูแลนะอย่างนี้หรือแลดูอย่างเดียวบางคนแลดูไม่ดูแลอย่างนี้ก็มีอันนี้นะนี่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะคิดจะออกก็จะได้ทำหน้าที่ถูกต้องเพราะถ้าทำหน้าที่ไม่ถูกต้องไปโกรธกันเกลียดกันอันนี้จะออกจากกันไม่ได้มันก็เจอกันใหม่วนเวียนรักกันติดข้องกันก็เป็นภาวะตัณหาก็เจอกันอีกไม่ชอบมันอยากให้มันไปพ้นๆไม่ทำหน้าที่ต่อกันก็เป็นวิภวตัณหาก็เจอกันอีกแหละวนพวกเราจึงวนเพราะว่ารักกันบ้างเกลียดกันบ้างฉะนั้นถ้าท่านไม่อยากเจอใครอย่าไปเกลียดเขาให้ทำหน้าที่ต่อคนนั้นให้ถูกต้องและเจริญเมตตาอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะคุณหญิงไม่อยากเจอใครบ้างเนี่ยจงเจริญเมตตาเสียคืนนี้ไปจับนายหมอนั่นมาแล้วก็ จงเป็นสุขจนสุขเถิดเอานั่นน่ะนะแล้วจะได้ไม่ต้องเจอกันอันนี้ก็คือมาเจริญองค์มรรคนั่นเองจงเป็นสุขจนสุขเถิดก็สัมมาสังกัปปะไงเราเห็นถูกแล้วว่าชีวิตมันเป็นทุกข์อย่างนี้นี้เราก็มาทำอย่างนี้นะครับอันนี้นะฉะนั้นวันนี้ช่วงเย็นก็ได้พูดสัมมาอาชีวะซึ่งเป็นศีลข้อที่ใหญ่ที่สุดเป็นศีลข้อที่ใหญ่มากใหญ่ที่สุดแม้แต่ของพระก็ศีลข้อนี้ก็ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับสิกขาบทต่างๆก็บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะที่สุดนะถ้าเยอะยังไงก็ไปอาราธนาพระอาจารย์พูดให้ฟังก็แล้วกันเรื่องนี้นะอันนี้แบบชีวิตอุดมคตินะของชาวพุทธเลยอุดมคตินะครับสัมมาอาชีวะในแบบอุดมคตินะท่านจึงอ้างถึงพระอรหันต์อย่างไรแล้วก็ค่อยมาดูตัวเองอีกต่อหนึ่งอย่างนี้นะครับ